Artifex. Umetnost. Umetnik.
Dobro veče onima koji su se umeđu vremenu priključili 202. Krećemo u novu emisiju, novih 60 minuta. Naš današnji gost je Vladimir Arsenijević. Povod je novo, staro izdanje, a objasnit ćemo zašto je i novo i staro. Dakle, njegova druga knjiga iz 97. godine, pre skoro 20 godina, posle Potpalublja, zvala se Anđela. A evo, skoro dve decenije kasnije, Vlad Arsenijević je poželeo da je prepravi. O čemu je sad ova nova knjiga, Ti i ja, Anđela, zašto je to uradio, pa i o nekim drugim stvarima, razgovarat ću sa Vladom u narednih 60 minuta.
Vaša brojka 202.
Umetnost. Umetnik.
6 sati i 8 minuta da vidimo, odnosno da čujemo pre razgovora sa Vladom Arsenijevićem, da čujemo šta je novog. Projekcijom ostvarenja još jedan tango u režiji Hermana Krala u Centru Sava večeras počinje revija dugometražnih dokumentarnih filmova Bioskop 7 veličanstvenih. Danas i sutra, tokom ova prva dva dana, beogradska publika može da pogleda pet filmova koji su obeležili dosadašnje programe ovog stvarno značajnog festivala, a svečanom otvaranju prisustvovaće i reditelj Herman Kral, čiji se film prikazuje trenutno u desetak evropskih država. Na programu su i Smira i života izraelskog reditelja Silvena Bigelajzena, koji će također biti gost Beograda, zatim ostvarenja Sjaj kurvi, Mihajla Glavogera, Ispod nivoa mora, Gianfranca Rozija ili Manastir Pernille Roze Genkler. U ostalom, dosta je filmova, mnogi su značajni, pogledajte na sajtu Centra Sava. A ciklus za megalomane Beogradske filharmonije otvorit će večeras od 20 sati kompozicija Boreas, bog severnog vetra Vuka Kulenovića, i to pod dirigentskom palicom njegovog sina Vladimira Kulenovića, sve naravno u Kolarčevoj zadužbini. U isto to vreme, od 20 sati u Gvarneriusu, večeras nastupa mladi violinista Ljubomir Trujanović uz klavirsku pratnju Gordane Marjanović. Na programu su dela Mozarta, Paganinija i Popovića. Koncert je iz petog ciklusa Fakultet muzičkih umetnosti i Gvarnerius nagrađuju, koji promoviše najbolje studente Fakulteta u muzičkih umetnosti, naravno u Beogradu. Ulaz na koncert je slobodan. Večeras počinje i pozorišni festival Joakim Interfest u Knjaževsko-srpskom teatru, trajeće do 15. oktobra. Ovogodišnji izbor odlikuju mladi autori, naročito mladi pisci i reditelji, čije predstave dominiraju selekcijom festivala, čiji pogled na svet na određen način, kako je to naveo selektor Željko Jovanović, obavezuje i upozorava. Mi trenutno ne obavezujemo, ne upozoravamo, mi trenutno poklanjamo.
202 vam daruje.
Za sutra i za prekosutra karte za predstave u Slavija teatru i u Carte Blanche. Idemo redom. Sutra uveče Kirija u Slaviji od 20 sati, 2 puta 2 ulaznice. U nedelju također 20 perverzije u Chicagu, 2 puta 2 ulaznice. A sutra Carte Blanche od 20 sati, grupna terapija, veče stand-upa, 2 puta 2 ulaznice, dovoljno da okrenete 3249202.
Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled and really you ease the pain. Yeah, your dark days are gone, your bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, one so true. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Now you gave me your all, all in all. And now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. For the smile upon your face. Yes, sunny, thank you for the gleam that glows with grace. Yeah, my spark, Yeah, nature's fire. You're my sweet, complete desire. Well, sunny one, so true. I love you. Ja.
202. Fantazija.
Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with thy flaming youth.
Oh, fever,
fever,
I'm a fire.
Fever, yeah, I burn for soup. What a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn.
You ain't right, Ray.
Umetnost.
Umetnik.
Vladimir Arsenijević danas je sa nama. Povod osnovni za ovaj razgovor je pojavljivanje njegove knjige Ti i ja, Anđela u Laguni, knjiga koja je na neki način remake one Anđele iz 97. godine.
Dakle, to je bila druga knjiga posle čuvenog Potpalublja, koji je donao Ninovu nagradu, kao najmlađem dobitniku te nagrade, koji je donao gomilu prevoda po svetu, koji je zaista bio knjiga koja je prvi put progovorila o tom užasu 90-ih koji se živeo u Srbiji i u Beogradu. Anđela posle toga, šta je ova nova Anđela, Vlado?
Pa ja sam još od momenta kada je izašla ta Anđela, jel, 97. godine, imao na umu da bi to trebalo nekako preraditi. Mislim, ona je objavljena dobre 2,5 godine nakon Potpalublja, nekako se čekalo sad na tu drugu knjigu, nakon tog neočekivanog uspeha prve. I naravno moja cela realnost se tim uspehom promenila, jel? Ja sam prvu knjigu pisao u nekoj blaženoj anonimnosti, u jednom potpuno drugačijem ritmu, a onda je prosto to postalo jedan tajfun obaveza najrazličitijih i takođe stvorilo mi jednu pojačanu samosvest. Nekako mnogo sam pričao o sebi, mnogo sam pričao o toj temi koju knjiga obrađuje, a ujedno i živeo, jer to doba se i dalje odvijalo, tako da je to sve nekako otežalo ovaj rad na Anđeli i onda još pritisak jedan koji sam osjećao da knjiga mora da izađe je nekako uslovio da sam ja pustio jedan rukopis sa kojim zapravo nisam bio na različite načine zadovoljan. Onda sam nekako vremenom počeo zaista da osjećam jedno ogromno gađenje čitavom tom tematikom 90-ih i tim pisanjem direktno iz trenutka, tako da sam praktično od 2000. godine, koje jeste predstavljali jedan ipak rez, koliko god mi bili razočarani našom onom sledećom realnošću, ali jeste predstavljali rez u odnosu na period 90-ih, potpuno prestao da se bavim time i počeo da tematizujem neke druge stvari, čekajući da se nekako vreme odmota, da se mi udaljimo od tog doba, da bih ja mogao da ga sad sagledam nekim drugim očima, da sad više ne pišem tako o organima i želucem, jel, nego sa neke daljine, sa tim svim distancama i tako, i onda sam shvatio da toga nema, jer mislim mi osjećamo te neke kontinuitete i seo i zapravo radio jednu drugu verziju koja, kada bi se sada to pretvorilo u neki kratki sinopsis, taj sinopsis se ne bi ni po čemu razlikovao od sinopsisa one prve knjige, ali ono ipak ima 100 stranica više, jedan veliki broj epizoda je izbačen iz prve knjige i ton je u stvari možda najviše promenjen i recimo rečenica koja je meni smetala u prvoj verziji jer je bila neko suviše floralna, ja sam to vreme na svoju nesreću čitao Prusta, što ostavlja loše posledice. Napisao, među vremenom se oslobodio toga, tako da je to, eto, možda je, da kažem, možda najviše od svega je fokus malo oštriji u ovoj knjizi.
If I only had time, only so much to do. If I only had time, if I only had time, dreams to pursue. If I only had time, they'd be mine. Time like the goes a-hurrying by, and the hours just fly. Where to begin? There are mountains I'd climb if I had time. Since I met you, I've fallen. If I only had time, if I only had time, dreams to pursue. If I only had time, they'd be mine. If I only had time, only time.
Muziko terapija
Beograd, Beograd 202 202
fokus na društvene okolnosti ili na tu emotivnu, da ne kažem ljubavnu, više ljudsko emotivnu priču dvoje ljudi koji u tom svom užasu s gomilu problema pokušavaju da održe svoju vezu.
Pa, zapravo, naravno, jedno nije moglo da postoji odvojeno od drugoga i bilo je tada nemoguće, a i ostalo, ukoliko vi želite da govorite o tom dobu, da vi razdvojite nešto što je intimno od onoga što je javno i društveno, jer je toliko su probijene te granice i politika se nalazila svuda, na kraju rat se nalazio svuda, pa i u vašom frižideru, u dnevnoj sobi, apsolutno svuda, on je uticao potpuno tada na kvalitet vašeg života. Ja sam video koliko su, naime, sada mi naravno se suočavamo sa jednom književnom publikom koja nema aktivno sećanje na to doba, mladi ljudi koji su možda tada rođeni ili još nisu rođeni, sada već imaju dobrih 25-6 godina, to su jednostavno zreli čitaoci i neki od njih, ili možda dobar broj njih, robuje određenim pogrešnim predstavama o tom vremenu, pa sam imao prilike da vidim recimo nekim komentarima preko Facebooka kada sam, ne znam, objavljivao obaveštenje o knjizi, gdje neko kaže, ma pričate vi šta hoćete, ali to je bilo sjajno vreme, kaže, tad smo mi bili dostojanstveni, živjeli smo bolje, kaže, nisu nas maltretirali. Ja kažem ti, ili si jako, jako mlad, ili imaš stvarno akutni problem lošeg pamćenja, jer je prosto neverovatno da ljudi mogu na taj način da se zabune. Ja sam se prosvetlio u tom smislu pre nekoliko godina kada je bio onaj čitav talas onih takozvanih veselih 90-ih. Mislim, skovati takvu sintagmu je toliko etički problematično da, bez obzira koliko god da se ono odnosilo na tu određenu dance muziku koja je bila proizvod 90-ih, a mi vrlo dobro znamo koliko je taj eskapizam koji se promovisao na Pinku i kroz turbo folk i dance zapravo bio jedno oružje koje je služilo tom umrtvljivanju građanstva, dakle oduzimanju bunta i tako dalje. Tako da su intimno i društveno živjeli u jednoj jako bolesnoj vezi u to vreme i izrazito trpeli uticaj jednih drugih. A također knjiga se bavi jednom trećom temom koja samo na izgled nema veze sa tim dobom, a zapravo je također učvorena također u jedan taj ubitačnu kombinaciju, a to je pitanje heroina u Beogradu i 90-ih godina. Mi pre 90-ih imamo također te idealizovane 80-te, gde se već 90-ih govorilo o njima kao nekom fantastičnom dobu, muzička scena, SKC i tako dalje. To doba jeste, početak 80-ih, tamo negde u periodu Titove smrti, jeste delovao interesantno i optimistično. Imali smo te scene u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, onda Sarajevo, Novom Sadu, nešto manje gradovima, koje su aktivno sarađivali, posarađivali, postala jedna dinamika, jako mnogo kreativnosti, ali u svemu tome je također postojao taj jedan element nekog slatkog života koji imao veze dosta i sa teškim drogama, i koji tako na početku nije delovao bog zna šta, ali da bi onda već od negde polovine 80-ih krenuo da nosi jako veliki broj žrtava. I tu kombinacija overdoza i AIDS-a, koji se također pojavio kao kroz deljenje igli na tim beogradskim žurkama, je odnela jako mnogo žrtava. Za mene je već tada to poslužilo kao jedna morbidna uvertira u to što će se dešavati na jednom mnogo širem planu kroz te smrti i razaranja, jel, rat na 90-ih godina. A da bi onda 90-ih heroin postao zapravo državni projekat. Naše tržište je bilo preplavljeno heroinom i na kraju dokaz za to je bila ona situacija kada je u okviru petooktobarske pobune su upali u Narodnu banku i u jednom od trezora našli pola tone nekatovanog i neobeleženog heroina. Dakle, država je na isti način na koji je, da kažem, eto, dilovala dance muziku da bi umrtvljivala jedan deo stanovništva, a također i dilovala heroin da bi umrtvljivala drugi deo stanovništva, a pritom i dobro zaradila, jel? I, dakle, ta priča o lošim navikama, njihovim posljedicama, intimnim problemima koji su vezani za društveno i tom prikazom jedne društvene panorame koji je u tom trenutku zaista apokaliptična, eto, tvori taj tematski i okvir knjige Ti i Anđeo.
Just a perfect day, drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Vi.
There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost. You'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. You know they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof.
And the paper today tells of war and of waste, but you turn right over to the TV page.
Hey now, hey now, don't dream. Build a wall between us. But you know
steps to the door of your heart. Only shadows appear, barely clearing the room. Get to know the feeling of liberation and release.
Hey now, hey now.
Vladar Sinivić sa nama, da pređemo na savremenost, počevši od toga kako vam izgleda ovo vreme, pa do toga šta krokodil radi u ovom vremenu.
Mi danas živimo jedan stres koji na našu nesreću nije samo lokalni i to je ono što pravi jedan veliki, veliki deo osjećaja jedne akutne nesigurnosti. Čitava Evropa se trese u temeljima. Dakle, ukoliko ste vi bili skloni jednom srazmernom kozmopolitizmu 90-ih, vi ste mogli sebe da tešite na jedan možda delimično problematičan, ali ipak funkcionalan način, da jeste, mi živimo ovaj pakao ovde, ali oko nas je, svuda oko nas je neka vrsta normalnosti. Sada vidimo da je normalnosti sve manje bilo gde da se okrenete. EU takođe kao projekat je na višestruko dovedena u pitanje. A krokodil? Krokodil smo mi napravili najpre 2009. godine kao jednu regionalnu književnu platformu iz nekoliko razloga. Prvo, mi smo od uvek bili ponosni činjenicom da su zaista pisci, makoliko jedna kategorija pisaca bila opravdano optuživana za stvaranje jedne predratne atmosfere, za podizanje nacionalističkih strasti, i to svuda, jel? Takođe ste vi imali pisce nešto značajno drugačijeg senzibiliteta koji su od uvek promovisali razum, otvoreni duh, koji se nisu zarobljavali u tim tome što se zove neke lokalne vrednosti, a naročito ne u tim nekim atavističkim idejama krvi, tla, porekla, vere i tako dalje. Upravo su to pisci koji su od 2000. godine na ovamo, čim su se stvorili elementarni uslovi za komunikaciju, prvi počeli da uspostavljaju veze i kontakte. Mi smo tada osnovali izdavačku kuću Rende, koja je imala direktno kroz ediciju Ledolomac naum da se bavi tim regionalnim povezivanjem. Bajbuk u Sarajevo radio iste stvari i bilo je divno videti kako se rekonstruiše u nešto značajno novijim okolnostima, drugačijim okolnostima, ta potreba za saradnju, koja nije zasnovana ni na čemu tako atavističkom, ona je zasnovana samo na jednostavnoj ideji da se razumemo. Da se prvo govorimo istim jezikom, možemo ga zvati na koliko god hoćemo različitih načina, ali kao što kažu pravi lingvistički stručnjaci, to je jedan policentrični jezik sa više imena, jel? A takođe, koliko god neko ratovao naše ime, tvrdio da se mrzimo, ne razumemo, da smo drugačiji, takođe te senzibilitetske bliskosti na prostoru bivše Jugoslavije su neminovne, one su apsolutno tu i što je najlepše od svega po meni, one ne odlaze nikuda. Tako da mi imamo pravo da govorimo o tom post-jugoslovenskom ambijentu, mi imamo pravo da govorimo o tom regionu. On nije nikakva izmišljotina, on nije nikakav odjek nekakve veštačke državne zajednice nekih naroda koje je neko sklopio u nešto. Ona je apsolutno stvarna i živa. Jugoslavija, ako išta, je predstavljala mimo svoje ideologije, ili da kažem mimo svojih ideologija, jer su se one menjale, jedan apsolutno moderan politički projekat. I problem je u tome što mi kao Jugosloveni nismo umeli da iznesemo taj projekat kako valja i jedino što smo uspeli je da ga uništimo. Znači, nije problem u projektu, problem je u onima čija je dužnost bila da ga na neki način održe u životu, a to nisu umeli ili još što je verovatnije nisu želi zbog nekih sitnih težnji koje su ih vodili u određenim istorijskim trenucima. Tako da smo mi formirali Krokodil u momentu kad smo shvatili da ne postoji jedna dobra regionalna platforma gde bi ti pisci mogli da se sreću, da čitaju zajedno, da razmenjuju iskustva i da ono što je možda najvažnije rade to pred onom knjižnom publikom koja je za takve stvari zainteresovana.
Hvala Vlado na gostovanju na 202.
Slept a wink. I walked the floor and washed the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. Slow the moments go when all I do is pour. Now you're just too
lots of champagne. Ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill you, your ego does. My love, diamond rings and several lads. My love, no more tears and no regrets. My love, time to lay the man to rest. My love, come, come.
Umetnost. Umetnik.
6 minuta je još do 7 sati. 7 sati je vreme kada počinje Hit. Program 202 ide dalje. Mi se čujemo ponovo od ponedeljka u Arsu i mogu da vam kažem da i tada čekaju zanimljive priče. Naime, jedna od poslednjih, ako ne i poslednja kultna beogradska knjižara Beopolis, ne, neću reći da se zatvorila, na svu sreću reći ću vam, vratila se na svoje mesto u Dom omladine. Tako da u ponedeljak u Arsu donosimo priču o Beopolisu, a otići ćemo i malo do Skoplja. Odavno nismo bili kod tih svojih južnih suseda. U Skoplju se održava jedan pozorišni festival i Trajče Georgijev, reditelj, će nam se pridružiti putem telefona da nam ispriča šta Skopljanci vole da gledaju i kako su, kako je naše pozorište tamo prihvaćeno. Mi to uvek volimo da čujemo. Dosta moje priče. Čujemo se ponovo od ponedeljka. Sa vama bili muzički urednik Nenad Kuzmić, mi ostali smo Žarko Vladetić, Ivana Milutinović, ja sam Aleksandra Glovacki. Želim vam prijatno večer uz 202.
Samo umetnost govori istinu.
I'm tired of giving up so easy. Tired of giving up at all. Tired of giving up so easy. Tired of giving up at all. Nobody said it would be easy. Nobody said nothing at all. And I'm tired of giving up. And I'm tired of fighting. It all. And I'm tired of lying.